20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 21. oktobar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobne Pelagiju i Taisu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. 17 vijekova Milanskog edikta, 2 stoljeća od rođenja Lovćenskog tajnovica, Svetog Petra II. Petrovića Njegoša i decenija od unošenja u diptih svetih Svetog Vladike Nikolaja Srpskog, jubileji su čija proslava čini čast i blagoslov biti joj domaćin, ali i na svekoliko trudoljublje obavezuje. Eparhija Valjevska na čelu sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Valjevskim gospodinom Milutinom, priredila je veličanstvene svetkovine u slavu bogomudrih velikana hrišćanske istorije, nauke i misionarstva, sabravši oko sjaja njihovih oreola hiljade bogotražitelja iz Valjeva, ali i niza gradova Srbije i inostranstva. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Državno-vjerska delegacija Republike Srbije boravit će u zvaničnoj posjeti Indoneziji od 22. do 26. oktobra ove godine, gdje će učestvovati na drugom bilateralnom međuvjerskom dijalogu Srbije i Indonezije. Juče je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Biteliću za sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Na praznik svetih mučenika Sergija i Vakha u nedjelju 20. oktobra njegovo preosveštenstvo vladika niški gospodin dr. Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Bošnjacu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je juče otvaranju štanda Kancelarije za Kosovo i Metohiju na 58. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Članovi udruženja poštovalaca i potomaka žrtava komunizma su se juče u crkvi Svetog Save na Vračaru sabrali na molitvi za Beograđane koji su postradali od komunista 1945. godine po oslobođenju grada. U četvrtak 17. oktobra parohijski dom hrama svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici bio je mjesto radnog sastanka predsjednika odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, njegovog preosveštenstva episkopa Lipljanskog gospodina Jovana i članova aktiva direktora osnovnih škola opštine Rakovica.
Danas aktuelno.
17 vijekova Milanskog edikta, 2 stoljeća od rođenja Lovćenskog tajnovica, Svetog Petra II. Petrovića Njegoša i decenija od unošenja u diptih svetih Svetog Vladike Nikolaja Srpskog, jubileji su čija proslava čini čast i blagoslov biti joj domaćin, ali i na svekoliko trudoljublje obavezuje. Eparhija Valjevska na čelu sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Valjevskim gospodinom Milutinom, priredila je veličanstvene svetkovine u slavu bogomudrih velikana hrišćanske istorije, nauke i misionarstva, sabravši oko sjaja njihovih oreola hiljade bogotražitelja iz Valjeva, ali i niza gradova Srbije i inostranstva. Tribina Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac, održana 18. oktobra ove godine u Omni centru i Sveta arhijerejska liturgija sa akademijom na Tomingdanu u manastiru Lelić, bile su praznici molitvoslovlja i propovjedačkih bisera koji bogate um i dušu svakog pravoslavnog hrišćanina. Tokom predstojeće sedmice, na litici iznad manastira Pustinja bit će podignut velelepni krst kao simbol nebeskog ukaza pobjede hrišćanstva koji je utro put Milanskom ediktu. Završna svečanost planirana je za praznik Svete Petke, kada će na platou ispred hrama Vaskrsenja Gospodnjeg nakon večernje službe biti održana svečana akademija. Svečani čin presvlačenja i polaganja u novi kivot moštiju svetog vladike Nikolaja obavljen je u četvrtak 17. oktobra ove godine. Tu svetu dužnost podijelili su njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Milutin, arhimandrit Petar, arhijerejski zamjenik, arhimandrit Avakum, iguman manastira Lelić, arhimandrit Nikodim, iguman manastira Ribnica, protojerej Stavrofor Ljubisav Adžić i protosinđel Georgije, sabrat manastira Lelić. Blagodat koja je te večer ispunila svetinju u zadužbinu svetog vladike Nikolaja, teško je riječima opisiva. Zvonila su zvona, kanula je i poneka suza radosnica. Osjećali smo da je vladika Nikolaj sa nama i da pomaže ono što činimo. Dio moštiju položen je u mali kivot, namijenjen darivanju manastira Žiča, u kojoj je u dva navrata stolovao, podijelio je vladika Milutin svoje duboko emotivne impresije o ovom uzvišenom činu. Troparima, svetom vladiki Nikolaju i lovčenskom tajnovicu Petru II. Petroviću Njegošu, koje su otpojali najmlađi svetosavci i protonamjesnik Branko Čolić, otpočela je tribina Pravoslavlje i mladi posvećena dvojici duhovnih gorasta sa kojima je ukrašena nebeska Srbija. Odlomak iz Gorskog vijenca pročitao je sveštenik Igor Ilić. Splet narodnih pjesama sa Kosova i Metohije izveo je dječji crkveni hor Hadži Ruvim sa dirigentom Vanjom Dragojlović. Njima se na oduševljenje prisutnih spontano pridružio umirovljeni preosvećeni vladika Atanasije Jeftić, te su zajedno otpjevali Ječam žnjela, pjesmu koju je naročito volio počivši patrijarh Pavle. Sjajan uvod za prvo slovo o znamenitim pastirima naše crkve akademika Matije Bećkovića. Valjevo je davno počelo da plete vijenac Njegošu. Prvi je to učinio Ljuban Nadović, sin prote Mateje, u svojim pismima iz Italije. Drugi veliki valjevac Nikolaj Velimirović, tada suplent Beogradske bogoslovije, tek 30-godišnjak, napisao je Religiju Njegoševu. To je himna Njegošu u kojoj se pustinjak Lelički natpjevao sa pustinjakom Cetinskim. Jovan Skerlić zapisao je da mladi profesor bogoslovije Nikolaj Velimirović nije manje interesantan od Njegoša. Proročke riječi poznatog književnog kritičara obistinile su se. Slavimo dva vijeka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, najvećeg pjesnika i najznačajnijeg vladike od Svetog Save. Danas on je veći nego što je ikada bio, a manji nego što će biti. Pripala nam je čast da slavimo njegov 200. rođendan, a pitaće nas pokoljenja sa čime ćemo pred Njegoša. Pustinjak Cetinski pisao je proročki, spoznajući kao mudri pjesnik crnorizac strahote koje će slijediti kad se ljudi od Boga udalje. Nadahnuto je besjedio akademik Matija Bećković. Njegoševe knjige čuvaju se uz Bibliju, a posvećeni se prekrste prije čitanja. Njegovo se ime ne uzima zalud, fotografija mu je ikona. Nema svetijeg oreola od onog na njegovoj glavi, a danas je on potrebniji nama nego njemu. Srpski narod se oko Njegoša skuplja kao oko Svetog Save i Kosovskog zavjeta. Narod ga je odavno kanonizovao, a narod je crkva. Njegovom kanonizovanju obradovali bi se svi od Svetog Save, preko strica mu Svetog Petra Cetinskog, Vasilija Ostroškog, pa sve do svetih vladike Nikolaja i Ave Justina. Obradovala bi se i njegova Crna Gora, koja danas više nego ikad vapi za spasenjem, poručio je akademik Matija Bećković. Kako su Rusi, zahvaljujući svojim svetiteljima, bili bogonosan narod u 19. vijeku, tako su svetim vladikom Nikolajom i Avom Justinom Srbi zavrijedili tu ulogu i u 20. vijeku. Ono što se Srbima krajem 20. vijeka desilo ima svoj početak i kraj na Kosovu grdnom sudilištu. To su obojica, tajnovici i bogovici suočeni sa vječnim egzistencijalnim pitanjima, sagledavši užase zla ovog svijeta, naslutili. Njegoš piše, nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu, opominjući na značaj Kosovskog zavjeta. Vladika Nikolaj pak u trenucima suzrcanja i molitvenih susreta sa živim Bogom u strahotama Dahaua daje svoje viđenje hitlerovske umno pomračene Europe, pišući kroz tamnički prozor. Vjerni biblijskim istinama i zabrinuti za svoj narod, bogonadahnuti mudraci i podvižnici sa Cetinja i iz Lelića vapajno opominju. Njima je srpski narod blagosloven i oni su sveti, rasuđivanje je njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Amfilohija. Nijesmo svjesni šta nam je Bog podario u ovom raspetom vremenu. Oni su puni ognja, vjere, snage, nepobjedive sile Božje. Imaju vječnu mladost. Svi koji se dotaknu čega su se oni doticali nestare. Obnovit će se mladost ovog naroda preko vječnog Boga kojem su se oni molili, poručio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Tribinu Petar II. Petrović Njegoš, Lovćenski tajnovidac i sveti vladika Nikolaj, akademik Matija Bećković zaključio je stihovima Kuc Njegošem, a posle Njegoša. Da onako nije zagrmio, mogli bismo mucati s početka. Manastir Lelić, zadužbina svetog vladike Nikolaja na praznik svetog apostola Tome, bio je mjesto centralne proslave velikih jubileja u eparhiji Valjevskoj. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa Irineja Bačkog, vladike Bihačko-Petrovačkog Atanasija, preosvećenog vladike Kruševačkog Davida, vladike Valjevskog Milutina i umirovljenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, kao i velikog broja sveštenika i svešteno-monaha Valjevske i drugih eparhija. Svetu arhijerejsku liturgiju pojanjem su ukrasili crkveni hor Hadži Ruvim iz Valjeva i hor Beogradske bogoslovije. Mošti svetog vladike Nikolaja u porti manastira bile su dostupne vjernicima na cjelivanje. Neizmjerna radost ispunila je svaki pedalj tla ove nadaleko čuvene svetinje. Jer vjerni narod sabrao je svetitelj, najdivniji dar i najčudesniji ukras neba i zemlje koji Gospod narodu daruje. Nakon svetog Save, vladika Nikolaj prvi je među svetim Božim ljudima koje srpski narod ima. On je drugi ravnoapostol jer njegovo djelo iz Zlatousta, propovijed Vaskrslog Hrista, jednako je snažna kao svetih apostola Petra, Pavla, Tome. Sveti Nikolaj je vaseljenski prosvetitelj pravoslavnih i drugih naroda, bogovidac i tajnovidac nalik proroku Mojseju, koji je iz Božje ruke dobio 10 zapovijesti. Proročki je razumijevao pogubnost, avet evropske civilizacije, darvinizma, ničeizma i marksizma, koje destruktivno djeluju na bogolikost ljudskog bića i udaljavaju ga od Hrista. Radost je velika što ga imamo za putovođu u vijekove, dio je propovijedi visoko prosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija. Blagosiljajući dan zabranja u slavu velike ličnosti vladike Nikolaja, svjetejši patrijarh srpski Irine je kazao da je Gospod njega poslao svijetu da proslavi istinu evanđelja koju su sveti mučenici potvrdili kroz vijekove. Rodio se ovdje u Leliću i hodao ovom srpskom zemljom kojom mi danas hodamo. Neka nas Gospod osnaži da idemo njegovim putem, a to je put Božji. I nema drugog puta do tog kojim su hodili sveti Božji ugodnici među kojima blista naš vladika Nikolaj. Zlatan je vijek svetog Save. Posle njega nijesmo imali veću i ohristovljeniju ličnost od vladike Nikolaja. Napisao je 13 tomova vječnih djela. To su poslanice jednog apostola koje će tek biti upoznavane. U vrijeme duhovnog mrtvila sa bogomoljcima je stvorio revoluciju duha protiv svega što omalovažava čovjeka kao ikonu Božju. Taj pokret je zagrijao dušu srpskog naroda za vjeru i istinu. Da nije nastupio drugi svjetski rat, cijela Srbija bi bila zagrijana tim ognjem Božje ljubavi. Sinovi bogomoljaca napunili su naše bogoslovije i manastire. U Europi i Americi upoznao je ljude sa tragedijom srpskog naroda i podstakao mnoge da mu pomognu. Sagorijevao je u dvije ljubavi prema Bogu i svom narodu. Neka se raduje Lelić i Srpska pravoslavna crkva širom svijeta. Čitajmo djela svetog vladike Nikolaja i molitvama njegovih i svih svetih da Gospod pomogne da sačuvamo Kosovo i Metohiju, pouka i ovog svečanog časa njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Slijedeći sveto predanje kanona crkve i oce Vaseljenskih sabora, njegovo preosveštenstvo, vladika Valjevski gospodin Milutin, uslišio je molbu episkopa Šumadijskog i administratora eparhije Žičke gospodina Jovana i darivao svetoj srpskoj carskoj lavri Žiči dio moštiju, svetu desnicu vladike Nikolaja. Po završetku bogosluženja u porti manastira priređena je svečana akademija. Odlomke iz Milanskog edikta i molitve na jezeru čitali su poznati glumci Nenad Jezdić i Nebojša Ilić. U muzičkom dijelu programa nastupili su dječji hor Srculence i vokalna grupa Lira iz Valjeva. Uloga voditelja akademije pripala je ikonopiscu đakonu Dušanu Novakoviću. Na posletku učesnicima sabora obratio se preosvećeni vladika Valjevski gospodin Milutin. Blagodareći gospodu na sunčanom danu nakon višednevnih kiša, vladika Milutin je uputio zahvalnost svjetejšem patrijarhu Irineju, visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju, svim arhijerejima, sveštenicima, monasima, monahinjama, Velimiru Iliću, ministru građevine u vladi Srbije, Miloradu Grčiću, direktoru preduzeća Kolubara Metal, predstavnicima policije, lokalne samouprave, preduzetnicima i svima koji su pomogli organizaciju svečanosti. Po završetku trpeze ljubavi svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i vladiku Milutina ugostila je mati Glikerija sa sestrinstvom manastira Ćelije. Patrijarh Irinej obišao je novu trobrodnu manastirsku crkvu i poklonio se grobu svetog Ave Justina. Kompletan zapis sa akademije posvećene svetom vladike Nikolaju i svetom Lovćenskom tajnovicu Njegošu, Petru II. Petroviću Njegošu, vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a možete je naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Priznoseći besjedu, preosvećeni vladika Lipljanski Jovan je nadahnuto prožeo prošlost i sadašnjost, podsjetivši da je Gospod Isus Hristos ispunjavao predobrasce date u Starom Zavjetu, praslike i arhetipove, koji su u Svetom pismu, kroz svete proroke, kroz spise, nagovještavali dolazak Hristov. Ko smo mi kao neznabošci bili prije nego što smo postali hrišćani i saobrazili se novoizabranom narodu, upitao je preosvećeni vladika Jovan pred kraj besjede.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, evo čuli smo dva, ali tri odlomka iz Svetoga pisma, dva iz spisa apostola Pavla, jedno pismo upućeno Korinćanima, drugo Jevrejima. Kad kažemo Korinćanima, to se odnosi na prvu zajednicu hrišćansku u Korintu, a kada kažemo Jevrejima, odnosi se na starozavetnu crkvu i na one prve hrišćane koji su iz te starozavetne crkve priznali, prepoznali, priznali, ispovedili i poživjeli za Mesiju, za onoga koji je naznačen za da iskupi kako starozavetnu crkvu, tako i celokupan rod ljudski, a potom i kazivanje iz Evanđelja od Mateja o putu koji je Hristos učinio ka krajevima tirskim i sidonskim, kako se kaže. Da bi se razumeo ovaj odlomak, treba znati da je Hristos većinu svoga vremena proveo u galilejskim krajevima, gornjoj i donjoj Galileji, mestima oko Galilejskog jezera, Genesaretskog jezera ili Kinereta, kako se naziva, tek povremeno odlazeći u Jerusalim, uglavnom o jevrejskim praznicima, kada je ona tri praznika godišnja, kada je svaki Jevrejin bio obavezan da pođe u hram u Jerusalim i da tamo prinese žrtvu. Tada je Hristos tamo propovedao i konačno u prazniku Paske je i postradao, o prazniku, da bi onda o prazniku pedesetnici, prazniku sedmica, poslao svoga Svetoga Duha na apostole, pokazavši time kako je on i po svojoj smrti ispunjava reči koje je rekao: ja nisam došao da ukinem, nego da ispunim, zato što je on ispunjavao predobrasce date u Starom Zavetu, praslike i arhetipove koji su u Svetom Pismu, kroz svete proroke, kroz spise, nagoveštavali dolazak Hristov.
Na praznik svetih mučenika Sergija i Vakha u nedjelju 20. oktobra njegovo preosveštenstvo vladika niški gospodin dr. Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Bošnjacu. Episkopu Jovanu su sasluživali sveštenici iz raznih krajeva niške eparhije. U toku liturgije u đakonski čin rukopoložen je Petar Krstić. Na kraju liturgije vladika Jovan je održao svoje poučno slovo sabranom sveštenstvu i narodu.
Neka nas zdravlja i spasenje sveta služba, svećan praznik. Ima vama danas, pogotovo svečarima koji slave Srđevdan svetoga Sergija i Vakha, drevni kult mučenika koji je očuvan u našem narodu i gde hrišćani se sabiraju na jedno mesto na svetu službu i na najbolji način, na liturgijski način proslavljaju ove svete i Božije ugodnike i mučenike. Također čestitam danas i rukopoloženje novome našem časnom đakonu Petru, njegovima, njegovoj porodici, roditeljima i bližnjima i prijateljima i celoj crkvi, da se radujemo jer smo dobili novoga slugu. Đakon znači onaj koji je sluga, koji služi u čistoj savesti, radosno i veselo. I to i u molitvi uvek čitamo đakonima da ih Bog sačuva u radosti i miru njihovo srce. Srce koje treba da planti za Gospodom, onako kako je planteo sveti arhiđakon Stefan, prvomučenik. Danas smo se sabrali također da u ovom jesenjem periodu, kad počinje i kad je počela crkvena, odnosno školska godina, da se molitveno, odnosno molitvenom metodom osveštamo i preispitamo u načinu kako blagovestimo evanđelje. Vi znate da je centar propovedi službe Božije u svetoj liturgiji, na liturgiji kada čitamo sveto pismo, koje nije dovoljno čitati, nego sveto pismo koje treba razumeti. Tumačiti sveto pismo možemo samo svetim duhom, blagodaću Božijom, koju dobijaju apostoli i njihovi naslednici. Svi smo mi saradnici Božji na njivi Gospodnjoj, ali jedan sveštenik koji pre svega služi Bogu, koji je molitvenik za svoj narod, prvenstveno liturg Božji, njemu je pre svega data ta blagodat propovedi, ali sigurno da ta propoved i ta misija treba da se produži van hrama, da uđe u domove, ta blagovest da uđe u škole. I veronauka je ušla u škole na jedan, da kažemo, specifičan način, iako smo svesni da bez crkvene prosvete, bez bogoslužbene prosvete i prosvećenja nema savršetka i završetka veronauke. Znači, cilj veronauke jeste da dovede dete pred Boga.
Po završetku svetog bogosluženja u prostorijama crkvene opštine priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Juče je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Biteliću uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Na ovaj dan, u nedjelju po prazniku pokrova Presvete Bogorodice, uvijek se održava sabor u Biteliću i tako je bilo i ove godine. U svojoj besedi prosvećeni vladika Fotije je govorio o značaju praznika pokrova Presvete Bogorodice, naglasivši da je za nas ljude najvažnije da shvatimo jednu osnovnu tajnu, a to je da je Bog postao čovjek u ličnosti Isusa Hrista radi nas i radi našega spasenja i da nam je svojim dolaskom darovao život vječni. Pored toga, vladika Fotije je rekao da sljedeće godine treba da proslavimo 200 godina od podizanja hrama pokrova Presvete Bogorodice u Biteliću i da će tada biti svečana proslava, iako Bog da da ova crkva bude i živopisana. Pored toga, vladika Fotije se zahvalio svim ktitorima i priložnicima, dobrotvorima crkve u Biteliću, rekavši da svi oni koji su pomogli obnovu ove svetinje čuvaju zadužbinarski duh svetih Nemanjića.
Čitav ljudski život je tajna, jedna velika. Čitav ovaj svet koji vidimo, vidljiv i nevidljiv, je tajna.
Ali je najveća tajna, braćo i sestre, to da je Bog postao čovjek. Da je Bog stvoritelj sveta, nevidljivoga duhovnoga sveta, angela Božih i vidljivog ovoga sveta i čovjeka. Da je on postao čovjek. Da se oplotio od presvete Bogorodice, Marije i Duha Svetoga. Postao realan čovjek kao i mi. I u svemu podoba nama osim u grehu, kako kaže Sveto pismo. To je velika tajna koju evo crkva 2000 godina blagovesti. Da je Bog postao čovjek radi našega spasenja. I šta smo mi ljudi učinili sa tim Bogom? Mi smo ga raspeli. On je bio raspet na veliki petak. Gospod naš Isus Hristos. Ali je kao Bog trećega dana ustao iz mrtvih. Vaskrsao iz mrtvih. I pobedio smrt. Pobedio smrt koja je vladala sve do dolaska Hristovoga u ovaj svijet. I darovao nam vaskrsenje. Darovao nam život večni. Mi danas, pošto je praznik, u nedjelju, sjećamo se vaskrsenja Hristovog. Sjećamo se vaskrsenja uopšte. I vere u vaskrsenje iz mrtvih. To je ono što crkva propoveda. Da je Bog postao čovjek, da je ustao iz mrtvih i da će on doći drugi put da sudi nama, ljudima, živima i mrtvima. Da nije kraj sve sa smrću čovjeka, nego da onda izlazimo na sud. I onaj ko je činio dobro, može se nadati dobro, to jest može se nadati večnom životu i blagoslovu u večnosti. A onaj ko je činio zlo, on će ići na sud.
Posle svete arhijerejske liturgije prerezan je slavski kolač i održana trokratna litija oko svetog hrama sa pomenom ktitorima i priložnicima crkve u Biteliću. Posle svete liturgije vladika Fotije je također izvršio svećenje parohijskog doma u Vrlici, svečane sale i stane za sveštenika vrličkog oca Borisa Medaka, a nakon toga je priređena trpeza ljubavi za sve prisutne trudom i zalaganjem nadležnog sveštenika oca Borisa Medaka. Državno-vjerska delegacija Republike Srbije boravit će u zvaničnoj posjeti Indoneziji od 22. do 26. oktobra ove godine, gdje će učestvovati na drugom bilateralnom međuvjerskom dijalogu Srbije i Indonezije. Za međuvjerski dijalog sa Indonezijom Republika Srbija je formirala najvišu državno-vjersku delegaciju koju čine njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, šef vjerskog dijela delegacije, dr. Mileta Radojević, šef državnog dijela delegacije, direktor Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Dragan Novaković, pomoćnik direktora Kancelarije, rimokatolički nadbiskup beogradski monsignor Stanislav Hočevar, Adem Efendija Zilkić Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije, Isak Asijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji, Muhamed Efendija Jusuf Spahić, muftije srbijanski i beogradski imam, zamjenik Reis ul Uleme Islamske zajednice Srbije, profesor dr. Dragomir Sando, prodekan na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Aleksandar Raković, koordinator bilateralnog međuvjerskog dijaloga Srbije i Indonezije i predsjednik društva Srpsko-Indonežanskog prijateljstva Nusantara, Protođakon Radomir Rakić, glavni odgovorni urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve. U okviru drugog bilateralnog međuvjerskog dijaloga Srbije i Indonezije u Džakarti bit će održani međuvjerska konferencija o vjerskim i kulturnim različitostima, predavanja na Univerzitetu Šarif Hidayatullah, večernja služba u pravoslavnoj crkvi, džuma namaz u džamiji, posjete islamskoj zajednici, pravoslavnoj crkvi i rimokatoličkoj crkvi. Očekuje se da našu delegaciju prime najviši državni zvaničnici, predsjednik Republike Indonezije i predsjednik Narodne skupštine Republike Indonezije. Delegaciju Republike Srbije primit će i najviši vjerski poglavari Indonezije. Ovo je drugi put da je Republika Srbija zvanično formirala državno-vjersku delegaciju na najvišem nivou i prvi put državno-vjerska delegacija je formirana za međuvjerski dijalog sa Indonezijom u aprilu 2011. kada je u Beogradu održan prvi bilateralni međuvjerski dijalog Srbije i Indonezije. Indonezija, koja vodi međuvjerski dijalog sa preko 30 zemalja, ocijenila je da je prvi bilateralni međuvjerski dijalog sa Srbijom bio najbolji koji je ikada održan sa drugom zemljom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je juče otvaranju štanda Kancelarije za Kosovo i Metohiju na 58. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju otvorili su predsjednik Vlade Republike Srbije gospodin Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Srbije gospodin Nebojša Stefanović i ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju gospodin Aleksandar Vulin. Prisutnima, među kojima su bili i preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski Teodosije i Bihaćko-Petrovački Atanasije, obratio se i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, pozvavši na narodno jedinstvo. Ako se budemo dijelili na partije, napravit ćemo uslugu našim neprijateljima. Dogovor kuću gradi, dogovor i Kosovo i Metohiju gradi. Nadamo se da će biti bolje nego što jeste, sa tom nadom živimo. Nadamo se u pomoć naših svetinja na Kosovu i Metohiji, onih svetih kivota u Pećkoj patrijaršiji i svetog kralja Stefana Dečanskog. Ovom prilikom njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je posjetio i štand Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u hali 1, kao i štandove Vojske Srbije, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izdavačke fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Svetigore. Inače, spisateljice iz Poljske Olga Tokarčuk i pjesnik Ljubivoje Ršumović otvorili su 58. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, na kojem će se do 27. oktobra predstaviti 442 izlagača iz Srbije i 48 iz inostranstva. Nakon svečanog otvaranja sajma knjiga, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji preosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, Bihaćko-Petrovačkog Atanasija i Remezijanskog Andreja, posjetio je više štandova crkvenih i drugih izdavača. Za Radio Slovo Ljubve episkop Atanasije je rekao da sajam knjiga predstavlja društvenu, kulturnu i duhovnu mobilizaciju svih snaga našega naroda.
Ja sajam knjiga doživljavam na svoj specifičan način. Za mene je to pre svega jedna društvena i duhovna mobilizacija. Večeras su se ovdje stekli, susreli, vidjeli, razgovarali svi značajni predstavnici našega naroda iz oblasti vlade, crkve i države, kulturni radnici, prosvjetni radnici. Već su se razmatrale značajne teme za život našeg naroda. Bio sam na onom prvom delu svečanog otvaranja, a posle sam otišao na predstavljanje stvaralaštva srpskog pravoslavnog sa područja Kosova i Metohije, gdje je bio njegova svetost i predsjednik vlade države Srbije, predsjednik skupštine, onda čovjeka kome je poverena kancelarija za Kosovo i Metohiju od strane države Srbije, Aleksandar Vulin. To su naravno i prvaci sa Kosova i Metohije, oni koji su sada aktivni i oni koji su nekada ranije bili aktivni, a koji su uvijek korisni svojim bogatim iskustvom. To je bila i radost Kosova i Metohije, deca sa toga prostora koja su se predstavila svojim stvaralaštvom. Drago mi je što je zadržan kontinuitet iz prethodnih vremena, osjeća se jedna punoća. Ne bih rekao da ima imalo opadanja u predstavljanju duhovnog stvaralaštva. Sve mi se čini da se i napreduje dalje. Osjeća se jedna punoća. Verujem da će svi oni koji posete sajam knjiga, a osobito oni koji budu imali vremena da se duže zadrže na sajmu i koji budu mogli da kupe neku knjigu, svi oni će se duhovno obogatiti i ponavljam reč, duhovno mobilisati. Zaista jeste duhovna mobilizacija po značajnim temama za nas danas. Mi svoj običaj kada posećem štandove koji držim iz prethodnih godina, i sada ću svesno upotrebiti reč, pošto sam episkop Srpske pravoslavne crkve, odnosno, ja bih rekao, čovjek zadužen za naš narod koji živi u Islamskoj federaciji Bosne i Hercegovine, upotrebit ću dakle svesno turski izraz harač. Ja dakle držim svoj običaj kupljenja harača u knjizi. I kao što vidite, već sam dosta nakupio. I neću prestati dok se ne umorim.
Sestra Magdalena iz manastira Svete Jelisavete u Minsku iz Bjelorusije sa izdanjima i rukotvorinama svog manastira je već četvrti put na Beogradskom sajmu. Posjetioci ovog štanda će se sigurno obradovati filmovima koje je ovaj manastir izdao i preveo na srpski jezik, kao i diskovima sa pojanjem monahinja ovog manastira.
Mi se mnogo radujemo da imamo priliku svakoj godine, to je četvrta godina, da doćemo u Srbiju, znači u prestonicu Srbije, i da možemo da donesemo naše svetenje, to što mi radimo kod nas u manastiru, i imamo znači veliku radost da se vidimo sa ljudima i da pričamo i da nešto možemo da ponudimo, da ljudi, mislim, da isto dobiju veliku radost kad znači vide naše filmove koji mi imamo prevedene na srpski jezik, naše duhovno pojanje naših sestara, i imamo isto suvenire, ruske ikone, svetinje sa svetih mesta u Rusiji. Znači, mi se mnogo radujemo da se isto ove stvari dopadaju ljudima.
U Ostrovu nadomak Vinkovaca 19. oktobra proslavljena slava eparhije Osječko-Poljske i Baranske Sveti Stefan i Jelena Štiljanović. U prisustvu velikog broja vjernika i uz sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva, svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećeni episkop Osječko-Poljski i Baranski gospodin Lukijan i preosvećeni episkop Remezijanski gospodin Andrej i zaslanik njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Bogosluženje je pratio eparhijski sveštenički hor uz dirigovanje protojereja Stavrofora Ratomira Petrovića iz Osijeka. Proslavu eparhijskog dana svojim prisustvom uveličali su gospodin Živorad Simić, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, dr. Tomo Branković i Dragan Novaković, predstavnici Kancelarije za crkve i vjerske zajednice Vlade Republike Srbije, Dragan Crnogorac i Mile Horvat, narodni poslanici u Saboru Republike Hrvatske, gospodin Vojislav Stanimirović, Jovan Ajduković i brojni drugi predstavnici društveno-političkog života Srba sa prostora eparhije Osječko-Poljske i Barenske. Posle svete arhijerejske liturgije, nadahnutu besjedu održao je episkop Andrej, izražavajući svoju radost što se nalazi među narodom Božijim eparhije Osječko-Poljske i čestitajući eparhijsku slavu, prenio je pozdrave i blagoslov svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, posebno naglasivši poruku njegove svetosti da pravoslavni Srbi i sa ovih prostora nikada ne zaborave da nijesu sami, nego su pod molitvenim okriljem i stalnom brigom svoje svete crkve. Dalje, preosvećeni vladika Andrej rekao je da svako od nas, svako na svom polju djelovanja, treba da umnožava svoje talante, te blagodatne duhovne darove od Gospoda, a osvrćući se na ličnost patrona eparhije naglasio je sledeće. Sveti Stefan Štiljanović imao je viziju da srpski narod u ondašnjem teškom istorijskom momentu mora da se okupi oko crkve, upravo kao i mi danas što treba da se okupljamo oko crkve. Posle obavljenog slavskog obreda i podjele nafore u crkvenoj porti obnovljenog ostrovskog hrama svetog Jovana Krstitelja izveden je prigodan kulturni program. Nakon toga u Seoskom domu kulture održana je svečana trpeza ljubavi na kojoj je preosvećeni vladika Lukijan biranim arhipastirskim riječima pozdravio prisutne. Članovi udruženja poštovalaca i potomaka žrtava komunizma su se juče u crkvi Svetog Save na Vračaru sabrali na molitvi za Beograđane koji su postradali od komunista 1945. godine po oslobođenju grada. Posle parastosa besjedio je protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović. Mi i ne znamo da je mnogo mjesta u Beogradu u stvari stratište, rekao je između ostalog otac Dragomir. On je također podsjetio na riječi blaženo počivšeg patrijarha Pavla, bolje biti mrtav čovjek nego živ nečovjek.
Iako je pominjanje i sjećanje na upokojenje bilo kakve vrste tužan događaj, ja, ovi momci i crkva naša osjeća se ponosnim i počašćenom prilikom što možemo danas da posvetimo ovih 15 minuta našim milim i dragim pokojnicima u čijim pomen prinesli smo ovaj prinos i koji se sjetimo našim molitvom. Naime, jedna poslovica koja je već odomaćena u našem narodu glasi, narod koji ne zna svoju prošlost i ne cijeni svoju prošlost, pretimo opasnost da mu se ponovi. A šta to da se ponovi? Ima lista strašnije nego kad se dešava oslobođenje grada kao što se desilo na današnji dan 44. godine i 5. i 6. i 7. kad je pod navodnicima grad oslobođen, da je pobijeno na desetine hiljada ljudi koji su zatečeni u ovom gradu i njegovoj okolini i u cijeloj Srbiji u gradovima. Zašto su bili ubijeni? Zato što nisu mislili kao oni koji su oslobađali pod navodnicima ili zato što su možda svojim ugledom i položajem prijetili opasnost možda da na neki način uspore tu novu vlast koja dolazi u dolaženju na prestol ili možda zato što su imali dobre stanove ili zato što su imali dobre položaje u gradu pa je trebao neko da zauzme njihove položaje ili zato što nisu mislili da tako treba da se radi. Uglavnom, na desetine hiljada civila je pobijeno u Beogradu od takozvanog oslobođenja Beograda.
U četvrtak 17. oktobra parohijski dom hrama svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici bio je mjesto radnog sastanka predsjednika odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, njegovog preosveštenstva episkopa Lipljanskog gospodina Jovana i članova aktiva direktora osnovnih škola opštine Rakovica. Sastanku su pored direktora osnovnih škola prisustvovali i na njemu uzeli aktivnog učešća i predsjednik gradske opštine Rakovica, gospodin Milosav Miličković, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Rakovice, magistar Stanislav Stevuljević, arhijerejski namjesnik Beogradsko-Posavski i protojerej Stavrofor Branko Mitrović, članovi odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije i vjeroučitelji osnovnih škola Rakovice. Ovo je bio prvi radni sastanak ovog tipa na teritoriji Beograda, koji je upriličen na inicijativu predsjednika aktiva direktora opštine Rakovica, gospodina Stanislava Stevuljevića, uz podršku parohijskog sveštenika zaduženog za osnovnu školu Nikola Tesla, jereja Nenada Đurđića, paroha pri hramu svetih apostola Vartolomeja i Varnave. Tema sastanka bila je stanje vjerske nastave u rakovičkim školama, nove mogućnosti za saradnju i podizanje kvalitete same nastave. Direktori svih škola su iznijeli svoja dosadašnja iskustva vezana za sam proces izvođenja nastave iz predmeta pravoslavni katehizis. Primjetno je bilo njihovo zadovoljstvo saradnjom sa vjeroučiteljima u školama, o čemu svjedoči i uglavnom veoma dobar odziv učenika za vjersku nastavu. U toku sastanka analizirani su statistički podaci koji se odnose na zastupljenost vjerske nastave u školama i dati su predlozi za dalje unapređenje. Predsjednik opštine Rakovica, gospodin Miličković, koji je i do sada davao osjetnu podršku izvođenju vjerske nastave, je ukazao na tešku financijsku situaciju u kojoj se društvo nalazi, ali je obećao dalju pomoć u realizaciji van nastavnih oblika rada u skladu sa mogućnostima opštine. Tokom radnog dijela sastanka, vladika Jovan je sa prisutnima vodio razgovor i na razne društvene teme koje se u širem kontekstu tiču i obrazovanja, pokazujući pritom visok nivo multidisciplinarnog znanja koje je ostavilo poseban utisak na učesnike sastanka. Na kraju vladika Jovan se zahvalio direktorima osnovnih škola Rakovice na korektnom odnosu prema predavačima vjerske nastave i pozvao ih da, kao i do sada, nastave dobru saradnju sa odborom na obostrano zadovoljstvo i na korist čitavog društva.
Danas aktuelno.
Njegova svesvetost, patrijarh carigradski gospodin Vartolomej, posjetio je Svetu Goru Atonsku povodom proslave stogodišnjice od pripajanja Svete Gore Grčkoj. Prethodnog dana po dolasku u Solun, patrijarhu je priređen svečani doček od strane visokih predstavnika, crkvenih i vojnih vlasti i tom prilikom patrijarh Vartolome je posebno naglasio da se raduje svakoj posjeti Svetoj Gori i da osjeća duhovno ukrepljenje uvijek kada posjeti ovu monašku državu. Na Svetoj Gori patrijarhu Vartolomeju je priređen svečani doček uz doksologiju u Protatu u Kareji, sabornom hramu administrativnog centra Svete Gore. U protatskom hramu slovo dobrodošlice je u ime monaške zajednice pročitao visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar. Zvanični domaćin njegovoj svesvetosti bio je protoepistat Svete Gore, visokoprepodobni arhimandrit Stefan Hilandarac, koji je goste pozdravio besjedom u Svetoj epistasiji Svetogorske sveštene opštine. Tokom boravka u Kareji, vaseljenski patrijarh imao prilike da se još jednom susretne sa hilandarskim igumanom Metodijem u hilandarskoj keliji Svetih Arhangela Konvologa u Kareji. Starješina Kelije je jeromonah David, duhovnik u Svetogorskoj akademiji Atonijadi i oltarnik u Protatskoj crkvi. Vaseljenski patrijarh je u više navrata slao oca Davida kao izaslanika u razne misije u svijetu, pa je zbog toga izrazio želju da se susretne sa njim tokom posjete Svetoj Gori. Iguman Metodije je dragom gostu prenio duhovno iskustvo koje njeguje ova ugledna monaška naseobina. U njoj su živjela dva poznata starca, jeromonah Gavrilo i monah Averkije. Obojica su imali preko 80 godina života. U njihovoj starosti, pažljivo i sa puno ljubavi, brinulo je malobrojno bratstvo Kelije. Nakon njihovog blaženog upokojenja, monasi Kelije Svetih Arhangela primili su blagoslov staraca i tako posvjedočili drevno svetogorsko predanje primanja blagoslova od duhovnika i njegovo predavanje sljedećim pokoljenjima. iskušenjima. Iguman Metodije je dodao da Hilandar ima veliku čast i obvezu jer hilandarske kelije daju značajna poslušanja u protetskom hramu u Kareji, črednog jeromonaha, oltarnika i tipikara. Njegova svesvetost se zahvalio na toplom gostoprimstvu u hilandarskoj keliji i izrazio zadovoljstvo činjenicom da je arhimandrit Metodije na čelu svetog manastira Hilandara, jer predstavlja monaha i duhovnika koji se u pravom smislu nakalemio na izvorno svetogorsko predanje i duh monaške zajednice. Tokom boravka na Svetoj gori, patrijarh je posjetio manastire Kutlumuši i Svetog Pantelejmona, kao i Svetogorsku akademiju Atonijadu. Nakon posjete Svetoj gori, patrijarh Vartolomej će boraviti u Solunu od 19. do 27. oktobra, gdje će prisustvovati svečanoj proslavi oslobođenja grada i prazniku Svetog Dimitrija, zaštitnika grada Soluna. Za 27. oktobar je predviđeno da patrijarh služi na Zejtinliku, gdje će se još jednom sresti sa hilandarskim igumanom Metodijem. Osumnječeni za ubistvo protojereja Nikolaja Medenceva, nastojatelj hrama pokrova Presvete Bogorodice u Beločerkesku u Krasnodarskog kraja u Rusiji, priznao je svoj zločin. Tokom saslušanja osumnjičeni Jurij Skripaljov je dao svjedočanstvo o okolnostima krivičnog djela i potvrdio ih na licu mjesta. Na zahtjev istrage određen mu je pritvor, prenosi informativna agencija Interfax, citirajući preslužbu istražnog komiteta. Skripaljov je bivši muž nećake protojereja Medenceva sa kojim je imao spor oko imovine. Obdukcija je potvrdila da je smrt sveštenika nastupila usled gušenja. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.